Брати і сестри, добрий вечір. Приключихме вече в пълнота един цикъл, евангелски цикъл. Грубо казвам. Не помня точно коя година започнах беседите в храм Света Троица. 2009 ли почнахме в храм Света Троица. В храм Света Троица, ако си спомняте, минахме Евангелието на Матея, по Матея, Евангелието по Марко, Евангелието по Лука. И тогава стана преместването в храм Свети Димитър, преустановихме за кратко беседите. След това започнахме вече тук да се събираме и практически проведохме тълкователни беседи върху Евангелието по Свети Евангелист Йоан. Веднага след това разгледахме първото съборно послание на Свети Евангелист Йоан. Нали си спомняте?
Да.
И аз четох, че беше редно да се върнем отново на Евангелието по Матея и да го разгледаме малко по-пространно, така и бяха го направихме. Няма да бъде лошо в последствие, поне аз съм останал от практиката си с такова впечатление, че върху Евангелието трябва да се спирам изключително често. Защото това, че сме разгледали Матей, аз видяхте, че дори се върнах на 24-та и 26-та глава в две беседи, се върнах отново, защото те наистина трябва да се разбират, защото 24-та глава определя знанието за второто идване на Христос, така както Той ни е преподал предпоставките за Неговото идване. И разбира се, 26-та глава, установяването на Святата Евхаристия. Но ще бъде хубаво да кажем, сега започваме с посланието на Свети апостол Павел до Римляни, но след посланието до Римляни, например, да се върнем отново върху Светото Евангелие по Марко. Колкото по-често разглеждаме евангелистите, Евангелията, толкова потрайни знания ще трупаме в себе си. А важното е да трупаме знания. Защо аз след Евангелието по Матея се спирам конкретно на посланието до Римляни? То не е първото написано послание. В никакъв случай. Въпреки, че е сложено на първо място от посланието на Свети апостол Павел. Направил съм го, защото това е единственото послание, в което се преплитат три части. Тоест една въведителна част, на която ние ще спрем при следваща сбирка. Има догматическа част и чисто нравствена част в неговото послание. Тоест посланието до Римляни е едно изключително богословие. Изключително богословие. И е редно то наистина да се разгледа. Но сега днес сме се събрали. Събрали сме се да направим и въведителната част към апостолските послания и конкретно към посланието до Римлян. Няма как да разглеждаме едно нещо, ако не знаем историческите факти за него. Да знаем кой го е написал, по какъв повод го е написал, кога го е написал. Това фактически прави нещото, което е вписано в книгата на живота, Светата Библия, автентично. Защото се знае неговия писател, знае се кога, в какъв период и по какъв повод е написан. Затова и голямото неразбиране върху аспектите на свещеното писание, на апокрифите в свещеното писание, в творчеството, виждаме, че по тези така наречени научни канали, особено National Geographic и History, много често, особено като дойдат такива големи празници, като Тържество Христово, особено Свето Възкресение Христово, започват да пускат едни недомислия за Евангелие на Юда, за Евангелие на Свети апостол Тома и се опират на на някакви откъслеци, от фрагменти от папирусни свитъци, ние сме християни. И тогава започваме в един разнобой да се питаме, добре, защо в книгата на живота има, да кажем, 4 евангелия, а пък ето тук не говоря за евангелие на Юда. Добре, питам ли се по пътя, дори само на логиката, как може Юда да напише евангелие и този папирусен свитък, който се изкарва и се прокламира по някакъв начин, и науката установява, че то е 300-та година като автентичност, и да смятаме, че това е автентично писание на Юда. След като Евангелието не говори, че той практически веднага се е обесил, т.е. няма как да пише за определени събития. Но това е друг въпрос. Т.е. автентичността на дадено писание трябва да го докажем, и уверявам ви, че тези 2000 години са доказали абсолютно всяко едно нещо, което е вписано в тази дебела книга. Особено за нас, християните, евангелията и посланията. Затова е необходимо да направим една отделна беседа, която ще бъде тази вечер, върху апостолските послания и конкретно посланието до римляни, за да придобием знание, и когато разглеждаме посланието до римляни, да знаем каква е била обстановката и причината за написването. Брати и сестри, под наименованието апостолски послания следва да разбираме боговдъхновени писма, които христовите апостоли пращали към цели християнски общини, както и персонално до определени лица, които послания съдържат в себе си истините на християнското вероучение и нравоучение. Появата на апостолските послания се обяснява с обстоятелствата, в които се намирала новооснованата църква. Христовата вяра се разпространявала преди всичко от апостолите, които основали първите църковни общини. Поради тази причина те рядко се задържали на едно място, и то поради основно две причини. Първо, по внушение на Светия Дух те бродили по света, разпространявайки Христовата вяра, видно от книга Деяния апостолски, 13 глава, 4 стих. И тъй, изпратени от Духа Светаго, те слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър. И второ, поради гонение от страна на иудеите и римската власт. Видно отново от книга Деяния апостолски, 8 глава, 4 стих, където четем. Савел пък остеше на църквата. Оние, които се бяха разпръснали, ходиха и благовестяха Словото. Тоест, какво разбираме от този текст? Че гонението на Савел не само, че не принизило и не ограничило дейността на Христовата църква, а напротив, той направил така, че християните, като се пръснали в езическите области, почнали да проповядват християнската вяра. Последващото укрепване на новокръстените във вярата, апостоли предоставяли на своите ученици. За жалост, още в тези начални времена започнали да се явяват и лъжеучители, които се възползвали от духовната неопитност на новокръстените, за да проповядват и своите лъжеучения. Именно поради тази причина апостолите, ако не лично, те чрез своите послания се стараели да изкореняват заблужденията, да утвърждават чистотата на вярата и духовната сплотеност на новооснованите църкви. Такива били посланията до Солуняни, Ефесияни, Колосияни, както и посланията на свети апостол и евангелист Йоан, на свети апостол Юда и други. Така апостолите поддържали учениците си в борбата с лъжеученията, видно от посланията до Тимотея и до Тит, както и да защитят авторитета и достоинството си от нападките на лъжеучителите, видно от посланията до Коринтияни и до Галатияни, а в много от случаите да потвърдят с авторитета си истинното, истинското учение, както го прави и свети апостол Петър в своето второ съборно послание. Когато пък новокръстените християни са увличали от светски съблазни и стари привички, предавайки се на пороци, посланието до Коринтияни, апостолите се обръщали към тях с утешително, увещателно и изобличително слово. Значи бих могъл да дам веднага като пример 14 глава от първото послание до Коринтияни. Там, където се засяга проблематиката с гласолалията, защото в Коринската църква той е дар фактически, както е 50-ното движение в момента. Така се формирала и Коринската църква, а тя е рожба на свети апостол Павел. И затова той пише и ги изобличава по този начин. И какво се състои изобличението? Там той в 14 глави им казва: аз казвам, предпочитам в църква да кажа 5 думи разбрани, нежели 1000 думи неразбрани. Като преди това им казва: от синца ви говори най-много езици. От синца ви. Нерядко светите апостоли чувствали нужда от духовно общение с твоите ученици. Като пример посланието до Филипияни, както и да предупредят църквите за своето лично идване. Второ и трето послание на свети евангелист Йоанна, посланието до Римляни също. Такива били общо взето причините за появата на апостолските послания. Но най-важната причина, разбира се, била намерението на Светия Дух да се даде на църквата постоянен и неизменен образ на проповядваното и съхраняваното в нея учение, както и да се даде писмено свидетелство за нейният божествен произход. Тук пак отваряме една скобичка. Помните ли, като тълкувахме първото съборно послание на свети евангелист Йоан, какво казахме? Какво е това послание? Спомняте ли си? Това послание е едно своеобразно приводително писмо. С него фактически св. Евангелист Йоан предлага на малоазийските църкви своето евангелие. Той го предлага. Каква е причината да напише той евангелие? Като знаем, че първите три евангелия на Матей, Марко и Лука са били много-много отдавна разпространени, от няколко десетилетия. И във всички църкви те се четяли. Но спомняте, с възникването точно в малазийските църкви на гностическото течение, епископите отишли и казали: Йоан, ти много пъти си ми говорил за божествения характер на Христос, но ние никъде го нямаме написано. Напиши го, за да имаме основание да се преборим с гностическото течение. Това е причината Йоан да седне и да пише Евангелието. Затова неговото Евангелие е коренно различно от другите. Защото целта на Евангелието на Йоанна е да изрази Христос като Син Божий, а не просто да предостави исторически факти за живота на Христос и за неговата дейност. Това, което правят в чисто исторически аспект първите трима евангелисти. Само петима от апостолите написали свои послания. Свети апостол Яков, брат Господен, написал едно съборно послание. Свети апостол Петър написал две съборни послания. Свети апостол и евангелист Йоан написал три съборни послания. На свети апостол Юда принадлежи едно послание, а на свети апостол Павел принадлежат 14 послания. И всичко в Новия завет има включени 21 послания. Първите 7 послания църквата нарича съборни, т.е. насочени към всички църкви и вярващ народ. А останалите 14 послания на светия апостол Павел са с конкретен адресат. Както виждаме от новозаветните писатели, светия апостол Павел е написал най-много свещени книги. Както в делото на проповедта, така и като писател, той се потрудил повече от всички апостоли. Видно от думите му в първо послание до Коринтияни, 15 глава 10 стих, където четем: «Но с благодата на Бога съм това, което съм, и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих, ала не аз, а Божията благодат, която е в мене». Както поминахме, свети апостол Павел написал 14 послания, като една част са адресирани до определени църковни общини, а друга до отделни лица. До църковните общини са писани следните 9 послания: до Солуняни 2 послания, до Галатияни 1, до Коринтияни 2 послания, до Римляни 1, до Филипияни 1, до Ефесияни 1, до Колосияни 1. До отделните лица са написани следните 4 послания. До Тимотея са написани 2 послания, до Тита 1 и до Филимона 1. Забележете, посланието до евреите по своя характер и съдържание е съборно послание. То не е предназначено за конкретна църква, нито пък за частно лице, а е написано до евреите в Палестина. Посланията на светия апостол Павел са изключително разнообразни по съдържание, но тяхното послание е с един главен предмет. И този предмет е оправданието на грешния човек пред Бога. Съзнанието за греха винаги е пробуждало стремеж във вярващия човек към примирение с Бога. Но за жалост, не всякога той е намирал подходящи начини и средства за реализирането на този свой стремеж. Най-характерен пример в това отношение е самият свети апостол Павел. През целия си живот той е имал една върховна цел – оправданието пред Бога. Тази цел е определила линията на поведението му през всички дни на неговия земен живот. И като фарисей, и като апостол Христов, той болезнено е понасял язвата на греха и е правил върховни усилия да се освободи от неговия гнет. Преди обръщането си по пътя за град Дамаск, Деяния 9 глава, той се стремил да постигне това чрез изпълнението на закона. Затова изпълнявал всички негови изисквания със ревност и фанатизма на строг фарисей. Но там, по пътя за Дамаск, мястото на неговото обръщане, той разбра безсилието на закона, почувства духа на Христовата благодат и с още по-голямо усърдие продължил борбата с греха, но вече с коренно различни нови средства. Затова и с чувство на облегчение и радост на заблуден, който е намерил правилният път, той пише до Римляни, 3 глава, 21 до 24 стих: «А сега без закона си яви Божията правда. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика, всички са грешиха и се лишиха от славата Божия, оправдавайки се духом с Божията благодат чрез изкуплението в Христа и Исуса». Във връзка с посоченият главен предмет, свети апостол Павел в посланието си до Римляни е засегнал всички въпроси на догматическото и нравственото учение на християнството, като им е дал пълно и задълбочено разяснение. Природно надарен и високо образован, светият апостол Павел е притежавал всестранни познания и рядка писателска дарба. Неговите послания се отличават от другите новозаветни книги, както по форми и език, така и по съдържание и метод на излагане. Навсякъде намираме предварително обмислен и строго установен план, който винаги е съобразен с поставената цел. Езикът е правилен, точен и изразителен. Голяма е заслугата на светия апостол Павел за установяване на една точна християнска терминология. За някои християнски понятия в гръцкия език нямало точна терминология, за да се изразят. За тях апостолът намерил нови думи, които точно изразявали понятията. Светия апостол Павел е владел в съвършенство както говоримият, така и литературният гръцки език на времето. Но когато е пишел своите послания, той винаги е мислил по-еврейски, а писал по-гръцки. Това проличава преди всичко остроежа на неговата реч. Съдържанията на неговите послания се отличават с богатството на идеи, точна мисъл и несъкрушима логика. Винаги апостолът дава пълна обосновка на истините, които защитава. Доводите му са убедителни, а аргументацията необорима. Светият апостол Павел има свой специфичен метод за разкриване на християнските истини. Той широко прилага и освоеният от Гамалиил равински диалектически метод. Помните ли кой беше Гамалиил? Помните? Вярвам. Името на Гамалиил се среща при съда и убийството на св. Архидиакон Стефан. Тоест Гамалиил е един от старците на Синедрион. Да, но тоест, той казва, братя, защо трябва толкова задълбочено се да се занимаваме? Ако това учение, което той е човек, т.е. Стефан, проповядва, ако не е от Бога, ще премине като вятър. Но казва, ако е от Бога, няма как, казва, да ритаме срещу ръжен. А, така. Т.е. точно този старец Гамалиил, който бил изключително мъдър човек, практически е учителя на светия апостол Павел. Него той използва, за да докаже, че законът вече е изпълнил своето предназначение и изгубил своята сила. Твърд и непоколебим апологет на вярата, апостолът доказва несъстоятелността на лъжливите учения и отбива всички нападки, отправени срещу неговият апостолски авторитет. Дълбоко принципен, той не прави никакви отстъпки на своите противници. Готов е на всички жертви в защита на истината. Като свещен писател, свети апостол Павел превъзхожда всички останали апостоли по количество написани послания. Неговите послания по обем се равняват почти на една трета от новозаветните свещени книги. В тях се отразило обширното познание върху свещеното писание на Стария Завет, подготовката и учеността на апостола, както и дълбочината на разкриване новозаветното Христово учение. По своето съдържание Павловите послания справедливо се смятат за второ Евангелие и винаги привличали върху себе си вниманието както на отците на църквата, така и на противниците на християнството. Самите апостоли, видно от съборните послания, никога не оставяли без внимание назидателните писма на своят възлюбен събрат, най-малък по време, но обръщане към Христа, но равен на тях и по апостолски трудове, и по духно учение, и по благодатни дарове. Отците и учителите на църквата през вековете гледат на свети апостол Павел с едно изключително уважение, а мнозина от тях придобили известност с тълкование на Павловите послания. Като съставят необходимо и важно допълнение към евангелското учение, посланията на светия апостол Павел следователно трябва да бъдат обект на внимателно изучаване по страна на всички християнски богослови. При това не трябва никога да се забравя висотата и дълбочината на богословската мисъл на светия апостол Павел, както и унази своеобразност на изразяване, понякога стигаща до трудно разбираемост, която често спъвала и знаменити тълкователи на свещеното писание, като свети Йоан Златоуст, като Бажени Иероним, като Бажени Августин, а защо да не поменем и Бажени Теофилакт Охридски. С тези си качества на свещен писател, свети апостол Павел е дал в посланията си една пълна система на християнското богословие, правейки една изключителна услуга на богословието и богословите през вековете. Сега вкратце ще проследим и действителната хронология на написване на неговите послания. Защо? Защото в новозаветното писание те не са подредени хронологически. Разместването им, както можем да забележим, е направено колкото по важност, толкова и по сравнително значение на църквите, до които са адресирани посланията. След посланието до 7-те църкви са поместени посланието до 3-те отделни лица. Изключение прави посланието до евреите, което е поставено последно поради това, че най-късно от всички е призната неговата автентичност. Въз основа на повествованието в книга Деяния апостолски за живота и трудовете на светия апостол Павел, а също така и въз основа на самите Павлови послания, можем да разделим хронологичният ред на написване на 4 групи. Първа група – послания, написани преди затварянето на апостола в тъмница. А това са първо послание до Солуняни, второ послание до Солуняни, посланието до Галатияни, първо послание до Коринтияни, второ послание до Коринтияни и посланието до Римляни. Втора група – послания, написани по време на първите римски окови. Това е посланието до Филипияни, посланието до Ефесияни, посланието до Колосияни, посланието до Филимона и посланието до евреите. И третата група – послания, написани след освобождаването му от тъмницата. Това е посланието до Тита, първото послание до Тимотея. И четвъртата група послания – това е посланието, написано през вторите римски окови, т.е. когато той очаква своята смъртна присъда. Това е второто послание до Тимотея. И аз много пъти съм го изтъквал, ако сте забелязали. Брати и сестри, учението на свети апостол Павел е пълно отражение на неговия живот и преследва една основна мисъл, която прониква и осмисля всички стремежи и действия на апостола. Тази мисъл го е правила велик защитник на юдейството и гонител на християнството, но и която в последствие го прави най-велик сред апостолите. Тази мисъл формира главният предмет на всички негови послания и това е учението, вярата на тази велика личност за оправданието на човека пред Бога. До обръщането си, старозаветният Савел се е стремял да достигне това оправдание чрез строгото изпълнение на закона, както и поменахме. След обръщането си по пътя за Дамаск, като осъзнал цялата нищожност на това средство, наречено закон, той намира оправданието във вярата и осъзнава, че го получава чрез благодата на Исуса Христа и чрез извършеното от Него изкупление. Затова и в посланието до Римляни, 3 глава 21 до 24 стих, той говори: а сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа и Исуса. Разкривайки тази мисъл, свети апостол Павел я разглежда от две страни. Първо, от страната на закона, доказвайки невъзможността на оправданието посредством изпълнението на закона и нищожността на нашите дела. И второ, от страна на благодата, и говори, че оправданието се достига чрез вяра в Христа и се дава на всички вярващи даром чрез изкупителните заслуги на Исуса Христа. Във първия случай апостолът изхожда от мисълта за всеобщността на греха. Той казва: всички са грешиха, показвайки временното и относителното значение на закона. Във втория случай той води мисълта към Божията воля, желайки да спаси човека чрез Христа и посочва вярата като средство, чрез което човека освоява благодатните дарове и заслуги на Исуса Христа. Ето по такъв начин, брати и сестри, учението на светия апостол Павел за оправданието на човека се разделя на частни понятия, разкриващи се в посланията на апостола. Така, преминавайки през неговите послания, ние се запознаваме: първо, с учението за греха като причина за нашето осъждане пред Бога. Второ, учението за закона като за средство на оправдание, или по-точно като средство за показване нам степента на нашата греховност и безсилие в оправданието. Трето, учение за благодата или благовестие за това, че Бог желае нашето спасение и го извършил чрез Своят единроден Син Иисуса Христа. Четвърто, благовестие за лицето и заслугите на Исуса Христа за нашето спасение. Пето, учение за вярата като средство за освояване на Неговите заслуги и за таинството, чрез които се преподават на вярващите благодатните дарове. Шесто, учение за възнаграждението като следствие от вярата и за християнските добродетели като плодове на духовните дарове. И накрая седмо, учение за оправданието като цел на нашия живот. Към последното се отнася и учението за последния съд и за Царството Божие като необходими резултати на нашето оправдание или осъждане. Така в посланията си свети апостол Павел дал една пълна система на християнското богословие. С това се обяснява и изключителният интерес към Павловите послания от страна на светите отци, а и на всички богослови до наши дни. Нашата следваща задача е да разгледаме тълкованието посланието на свети апостол Павел до Римляни. По своето значение посланието заема първо място между 14-те послания на свети апостол Павел. Тоест, той е включено в Новия Завет на първо място. Защо? Защото в него са засегнати най-важните догматически и нравствени истини на християнството. И второ, защото те са разкрити с особено духовно прозрение, дълбочина на мисълта, неподражаема логическа пълнота и сила. Затова и напълно основателно можем да приемем това послание за първо систематическо изложение на християнското богословие. В него светия апостол Павел е дал подробно осветление и правилно обяснение на основни богословски въпроси, като първо, първородният грях и неговата всеобщност, второ, закона и отношението му към греха, трето, вярата като средство за оправдание на новозаветния човек пред Бога, четвърто, спасение чрез действието на Божията благодат, и пето, служение на ближните, духа на християнската любов. Това основно значение на посланието винаги е будило оправдан интерес към него. Както светите отци от дълбока древност, така и съвременните богослови са спирали вниманието си върху него, правейки своите проучвания и своите анализи. За правилното разбиране на посланието и неговото вярно изяснение е необходимо предварително да се изяснят някои въпроси, свързани с неговият происход. Затова е необходимо да се познават добре първите читатели на посланието, римските християни, както и състоянието на римската църква в момента на неговото написване. Важно е също така да се знае при какви обстоятелства е написано посланието, какъв е бил поводът, който е накарал апостола да го напише, а още и целта, с която той е написан. Не по-малко важно е да се знае времето и мястото на написването му. Предварителното изяснение на тези въпроси ще ни даде възможност да се запознаем с обстоятелствата и лицата във времето на неговото написване. А това, разбира се, ще ни улесни в изясняването на неговото съдържание. Първо, Римската църква, основаване и първоначален състав. Това е много важен въпрос, брата и сестри. Защото, ето, римокатолиците, основната им вяра е в това, че светия апостол Петър е основал Римската църква. И от тук фактически и погрешно разбиране и създаване на догматически правила, като главенството и непогрешимостта на папата, като вярата им, че папата е наместник на Христос на земята. Поради погрешното историческо представяне на проблематиката около основаване на Римската църква. И това е видно, сега ще го чуете, от разглеждането конкретно историческото формиране и значение на Павлото послание до Римляни. Защо то е написано? По какъв начин е написано? В книгите на Новия Завет не намираме информация кога за първи път християнската проповед е достигнала Рим. Когато светия апостол Павел пише посланието си до римските християни, там вече имало организирана християнска община, в която духовният живот бил на завидна висота. За вярата на римските християни се говорило по целия свят и за това свидетелства сам Павел в своето послание до Римляни, 1 глава, 8 стих. Преди всичко, благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят. Кои са били първите проповедници в Рим, също не се знае, т.е. няма исторически данни. От някои източници в древната християнска литература заключаваме за начина, по който Божието Слово достигнало столицата на Римската империя. До римляните достигали сведения за живота и делата на Исуса Христа. Затова има изключителни исторически данни. Първо, иудейският писател Йосиф Флавий до категоричност пише за него. Трябва да знаем, че Октавиан Август, чувайки за защото Христос се ражда и при преброяването фактически 12 годишният Христос е регистриран в римските анали. И т.е. той живее по времето на Октавиан Август, а неговото разпятие е вече при император Тиберий. Т.е. Октавиан Август изпраща един личен свой писател, който да отрази събитията около личността на Христос. До него стигали изключителни неща за чудотворствата, които той човек извършва. И той изпраща един твърд езичник, Целос, който фактически да му донася сведения. И Целос, между другото, редовно му пише за събитията в Юдея. Това пробуждало не само интерес и вяра в Спасителя сред жителите на Рим при 63-та година преди Христос, Помпей покорил Юдея. А много юдеи се приселили именно тогава в Рим, т.е. още преди да се роди Христос, 63-та година преди раждането на Христос. А много юдеи се приселили, както казахме, в Рим. Числото им дотолкова се увеличило, че за тях бил определен специален квартал зад река Тибър. Макар и отделени, те обаче никога не забравили родната Палестина и свещеният град Иерусалим. Спазвали изискванията на вярата и закона, а за големите юдейски празници задължително посещавали Иерусалим, където ходил и сам Христос. Тук те можели не само да го видят, но и да слушат неговите проповеди. Мнозина от тях, връщайки се в Рим, се завръщали с новата вяра, разказвайки на своите сънародници чудното слово за чудесата и особено за личността на Исуса Христа, което от своя страна провокирало много от иудеите да приемат новата вяра. От книга Деяния, апостолски 2 глава 10 стих, виждаме, че сред кръстените 3000 души в ден Петдесетница имало и много римляни. Ние, партияни и мидияни, еламити и жители на Месопотамия, Иудеи и Кападокия, на Понти Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй прозелити, критияни и араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела. Тези именно юдеи, които чули проповедта на светия апостол Петър и се кръстили, били и първите проповедници на Христовото учение в Рим. Отначало християнството в Рим проникнало сред иудеите, но в последствие проповедта преминала и сред езичниците. В началото иудеите християни били повече от езичниците преди приели Христа, но към 50-та година след Христа това вече се променило, което пък принудило император Клавдий да изгони иудеите от Рим със специален императорски едикт. Като напуснали столицата, те се пръснали из цялата империя, като болшинството се отправили на изток, в Македония, Гърция, Мала Азия и Египет. С някои от тях по-късно се срещал и работил и сам свети апостол Павел. Между тях били и съпрузите Акила и Прискила, с които апостола се запознал в Коринт. Такива навярно са и всички юдеи, на които в края на посланието апостолът изпраща поздрави, т.е. юдеи, които отново се върнали в Рим, Т.е. след изгонването им при смъртта на Клавдий, те отново се върнали и заживяли в Рим. Докато юдеите осъствували от Рим, много от езичниците се кръщавали, а римската християнска община се разраснала изключително много. След смъртта на император Клавдий, 54-та година след Христа, юдеите отново се завърнали в Рим, като вече трябвало да се съобразяват с новата обстановка в Рим, т.е. с разрасналата се община от езичниците приели Христа. Те вече били много повече от юдеите. Това не било трудно за тях. В годините на изгнание на изток, те имали възможност да се запознаят с учението на светия апостол Павел за християнската свобода. Така правилно разбрали духа на новата християнска вяра, те спокойно общували вече с вярващите от езически произход, като създали и общата римската църква. От поздравите, които апостол изпраща в края на посланието, личи, че някои от завърналите си юдеи заемали ръководни места в църквата. Така Акила и Прискила имали в Рим домашна църква, видно от посланието до Римляни 16 глава 4 стих. Андроник и Юния апостолът нарича чотовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Римляни 16 глава 7 стих. Този факт доказва убедително, че юдеите се върнали в Рим напълно очистени от юдейските предразсъдъци и се слели с езичниците християни. Така римската църква заживяла напълно духа на свети апостол Павел. Второ, какъв е поводът за написване на посланието до римляни? До неговото написване свети апостол Павел никога не е ходил в Рим. Въпреки това, той бил добре запознат с живота на християните там. Това се вижда от съдържанието на посланието, но се вижда и още нещо твърде важно. Живота на римската църква не е имало абсолютно никакви недъзи, както по отношение на дисциплината, така и в догматическо и нравствено отношение, т.е. духовният живот бил на завидна висота. Затова и основателно за вярата на римските християни се говорило вече по цял свят, както казахме Римляни, 1 глава 8 стих, но и при това единство във вярата имало необходимост да се премахнат някои предразсъдъци, както у християните юдеи, така и при християните езичници. Християните юдеи продължавали да живеят с чувство на превъзходство над езичниците, повярвали в Христа. У последните пък се забелязвала гордост поради предимството им пред неповярвалите юдеи. Мнозина от тях се смущавали от обстоятелството, че не всички юдеи приемали християнското учение. Освен това, не всички имали еднакво разбиране по въпроса може ли християнинът да употребява всички храни или пък трябва да се въздържа от някои, както и какви празници да се спазват. Като така, всички тези недоумения подбудили пастирската ревност на свети апостол Павел, давайки му повод да напише посланието и подробно да го изясни. Трето, каква е целта на посланието? Първо, да покаже на повярвалите юдеи, че те нямат никакво предимство пред християните езичници. Второ, да изтъкне силата на греха и да докаже, че грешният човек може да се оправдае пред Бога не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Изкупителя Христа. Трето, да утеши неповярвалите юдеи, като им разкрие тайната на бъдещето им спасение. Четвърто, да посочи правилното отношение на християните към различните видове храни и да им каже кои празници трябва да спазват. Четвърто римско, кога е написано посланието? На този въпрос отговаря сам свети апостол Павел в посланието до римляни, 15 глава, 25 и 26 стих, където пише: а сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония и Ахая благоволиха да направят някое подаяние за бедните светии в Йерусалим. Известно е от второ послание до Коринтини, 8 и 9 глава, че апостолът е проявил голямо усърдие да събере помощи за бедстващите брати в Йерусалим. За тази цел той изпратил свети апостол Тит от Троада в Македония и Ахая. Събраната помощ била занесена от апостола и сътрудниците му, когато те се връщали в Йерусалим в края на третото Павлово пътешествие. А те са отпътували от град Коринт за Йерусалим през 58 година, в началото на която година практически било написано и посланието. Пето римско. Къде е написано посланието? Това узнаваме от глава 16, посланието до римляни, стих 1, където апостолът съобщава името на лицето, по което го е пратил. Тоест той го е пратил по пратеник, за да стигне до Рим. Препоръчвам ви Фива, наша сестра, диакониса в църквата в Кенхрея. Кенхрея, брати и сестри, е едно от пристанищата на град Коринт от към Егейско море. Там спирали корабите от изтока. От това съобщение на апостола е ясно, че посланието е написано в град Коринт. Шесто римско. Съдържание на посланието. Ще приключим въведителната част, като вкратце изясним и съдържанието на посланието до римляните. Посланието започва с предговор, в който апостола съобщава предмета му. Първа глава, посланието до римляни, от 1 до 17 стих. Изложението на посланието до римляни се дели на две основни части. Първо, догматическо учение. Първа глава от 18 стих до глава 11 стих 36. И второ, нравствено учение. От глава 12 до глава 15 стих 13. И заключителна част от глава 15 стих 14 до глава 16 стих 24. Искрено се надявам, брати и сестри, че с това обширно въведение ще ни бъде по-лесно да разберем мислите, стремежите и преди всичко вярата на светия апостол Павел и както и неговата бащинска любов възстремеж за спасението на вярващите, търсещи одухотворения човек. Благодаря ви за вниманието. Това е въведителната част. Следващия път ще започнем с първа глава, посланието до римляни. Забелязвате ли, че основната идея в учението на свети апостол Павел е оправданието на човека чрез вяра? Дано православието учи нещо малко по-различно. Какво учи православието по този въпрос? А така, кой го казва душа Мария? Да отворим ли да видим кой го казва?
Светия апостол Яков.
Светия апостол Яков, брат Господен, в своето първо съборно послание. Не случайно. Не случайно Свети апостол Павел не засяга проблематика така, както фактически Свети апостол Яков, брат Господен, я засяга. Защо е така? Защото Свети апостол Павел доста сериозно се е опарил от иудейския закон. Когато става неговото обръщане, той разбира колко, какъв несправедлив закон е спазвал до този момент. Какъв повърхностен закон е спазвал. Спомняте ли си, като говорихме за като говорихме фактически върху Евангелието по Йоанна, ние винаги сме поменавали една истина. Истина, която, между другото, върху която се стръчова изключително Свети Евангелист Йоанн. Т.е. той я подчертава, тя става очевадна в неговото Евангелие. Той говори за безумието на старчеството, на иудейското старчество, което подменило ценностите на закона. Т.е. примахнало духа на закона. И този закон започнал практически да се занимава само с чисто житейските грижи на иудеите. Тоест, той закон му казва, ти си иудеин, и ако в събота направиш повече от 2000 крачки, законът повелява да бъдеш убит с камен. Тази прелюбодейката, която искали да убие с камни, и Христос там в храма пишел нещо с пръст върху пръхта долу. И си спомняте какъв е диалога. Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камъка. Всички чудеса, почти всички чудеса, които Христос е извършил, той винаги се е стремял да ги върши в събота. За да покаже на иудеите, че законът не е в противоречие с добротворство. Ето, може би, това е била причината при Свети апостол Павел той винаги да говори за оправдание чрез вяра, а не чрез дела по закона. Но той визира старозаветния закон. Разбирате ли? Тоест това, на което практически робовали иудеите и на което практически което определяло живота им. Затова бяга от тях. Докато при Свети апостол Яков, независимо, че той е иудеин, такава проблематика пред него не е стояла. И не е стояла проблематиката не защото той вече е епископ на Йерусалим, когато пише първото съборно послание. Защото той не е бил равин, той не е бил фарисеин, той е бил обикновен човек, Яков. Тоест, той не е учително бил обременен от точно законово изложение на тая законова база. Той не е робувал на тая законова база по такъв начин. И затова за него е било много по-лесно да приеме истината, че не само чрез вяра, но и чрез дела. Той не пише чрез дела по закона, а казва вяра чрез дела. Тоест, че вярата, която изповядвам в Исуса Христа, трябва да бъде изразена на дело, чрез живота на човек. Върху тази мисъл на Свети апостол Яков, брат Господен, практически се коренят и тия две основни мисли, които многократно съм ви ги казвал, които са били фактически в основата на формирането на християнския живот. Vita clerici evangelium populi. Живота на клирика, Евангелие за народа. Тоест, тая мисъл по един своеобразен начин изразява учението на Свети апостол Яков, брат Господен, за оправдание чрез вяра и дела. И другата мисъл, практически, която изразява древните, quinonardit non incendit, който сам не гори, не може да възпомени другите. И така, в какво се изразява горението? Не само да коленичиш, да си биеш главата в пода и да показваш вярата си. А трябва да покажеш горението. горенето на вярата чрез делата в живота си. Това е нещото, което може да запали другия, който не познава Христос и християнството, но ще каже: този мой комшия е християнин и виж по какъв начин живее, виж по какъв начин е възпитал децата си. Че те се отличават коренно, да кажем, от обществото, в което живее. Това е нещото, което провокира човека към размисъл и към някаква вътрешна лична промяна. На това се опира, древното християнство, първото християнство, за да осмисля по такъв начин посланието на светия апостол Яков, брат Господен. Докато светия апостол Павел, той винаги се стремял да не засяга вярата заедно с закона, защото него винаги, по какъвто и начин, под какъвто и ъгъл да го погледна, винаги ще го свържа с старозаветния закон. Закона на гонението, закона на тормоза над обикновения човек и закон, който практически никога не е бил изпълнявал от техните водачи, от фарисеите, например. Те са показвали едно на улицата, а дома са се показвали нещо коренно различно. Добре, благодаря ви за вниманието. Въпроси, ако имате, заповядайте, без да се снявате. Кажи ли, моля? Всичко по-силно. Малко по-силничко.
Един човек, дискутирахме темата за хидрената в травма на полове, разделението на полове в храма. И той цитира думите, където се казва, че Христос е глава на мъжа, мъжът е глава на жената. И по този начин се оправдава това разделение на полове.
Добре, аз преди да започнем душа Керека го разглеждаме той, защото и тя го зададе почти същия въпрос, само че на основата на книга Битие, трета глава. Сега, аз съм говорил много по тия въпроси. Включително и от амбона на Света Троица съм го повдигал много този въпрос. И пак хипотетично питам, защо жените се забраждате в църква? Защо носите забрадки в църква? Какво е основанието да носите забрадки?
Както Дева Мария има ореол около себе си.
Няма такова нещо, казвам. Абсолютно. Ореол е символ. Ореол е символ, който изразява светостта на даден човек.
Това е като традиция. Защо мъжът не може да бъде с шапка в църква и в православните храмове най-вече? Другите ги
слушат. Аз питам това. Защо жената носи забрадка? Той проблем е заложен в първо послание на Светия апостол Павел до Коринтини, 11 глава. Само че ние четем думите на Светия апостол Павел половинчато. Или както ни е удобно. Айде, беседата беше кратичка, нека да го засегнем този въпрос. Там той казва: искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Да приемем ли, че Христос е в подчинително отношение, Елеоноре? Не, нали? Независимо, че така е изразен. Всеки мъж, който се моли и пророкува с покрита глава, засрамя главата си. И всяка жена, която се моли и пророкува гологлава, засрамя главата си, защото все едно е, като да е обръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава Божия. Жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената от мъжа. Отваряме една скобичка. Ако отворим втора глава на книга Битие, конкретно за създаването на Ева, значи Адам също не е сътворен, той е създаден. Седми стих на втора глава на книга Битие се казва: и създаде Господ Бог човека от земна пръс и вдъхна в лицето му дихание за живот. Т.е. там затворение не се говори. Защо не се говори затворение? Защото практически вече имаме творческия акт. Творческият акт почти в пълнота е направен. Т.е. остава да се създаде само човека. Имаме видима материална част. Т.е. няма как... Т.е. сътворяването вече е фактология. Оттам нататък имаме създаване по страна на Бога. Развитието на творческия акт на Бога е като един архитектурен проект. И това е фактически изложено в първа глава на книга Битие, 26 и 27 стих. Там се казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Но до този момент не има абсолютно никакъв творчески акт. Никакво материално творение. Тоест, имаме само един проект. И за да говорим за случайността на създаването на жената, т.е. грубо казано, защото е профанистично, в 27 стих веднага ще прочетем: и сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Т.е. жената е заложена в творческия проект на Бога. Затова не можем просто да си мислим прованистично: ето на Адам му доскочал в Едемската градина и Бог му създал жена да му прави компания. Това е глупаво да се мисли. Защото ако ще буквално библейския текст, човек така може да си помисли. Но не е така. Не е така. Т.е. всичко, Бог всичко е промислил и предвидил. И затова казваме, че тези думи, мъж и жена ги сътвори, е първичното благословение на брака. Той не ги е създал просто е така за свободно съжителство. Тоест, неговият творчески акт за създаване на мъжа и на жената има определен промисъл, определено значение. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжовата власт над нея заради ангелите. Но все пак нито мъжът без жена, нито жена без мъж бива в Господа. Защото както жената е от мъжа, тъй мъжът е чрез жената. Забелязващи, мъжът е чрез жената. Ти, майка ти, ако не те е родила, как ще дойдеш на белия свят? Може ли да дойдеш? Затова в християнство жената има едно особено място. Тя е издигната на постамент. А не е сведена и там във ъгъла да стои. Тя е издигната на постамент. И аз ще докажа след малко защо е така. И защо е погрешно мисленето в православните храмове по този повод. Разсъдете сами в себе си. Прилично ли е жена да се моли Богу гологлава? Нали и самата природа ви учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса? Има още един стих да прочета. От тук какво разбрахте? Сигурно разбрахте едно нещо, че жената трябва да е покрита в храм. Нали така? И аз казвам, че не е вярно. И това е видно от завършващия 15 стих. Чуйте го внимателно, ще го прочитам много бавничко, за да го чуете. Но ако жена си остави коса, то е чест за нея, понеже косата ѝ е дадена вместо покривало. Ако жената има естествено дълга коса, не е постригана късо, тя няма необходимост да слага шал или кърпа в храма. Ако е постригана, тогава трябва да е забранена. А за мъже е недопустимо да носи дълга коса. По същата презумпция.
Защо носи дълга коса?
Кое?
Дължината на душата на жената е относително понятие. Тя може да бъде до кръста, до пещите.
Вижте ли, хора, да. някога българската девойка в миналото не си е рязала косата. Тя ще е сплетена плитка, обаче косата и до тук. За това говоря. Когато има естествено дълга коса, която да олицетворява жената като жена, а не да се постриже като мъж и като го погледнеш отвън, като го погледнеш гръб и да се чуеш, бе, това мъж ли, жена ли е? В такъв смисъл говорим. Нали? Но когато има щогода естествена дълга коса, няма нужда от тези изпълнения с забратките, както братя руснаци правят, малко момиченце хоп сложили му забратката. Само, че не са чели той 15 стих. Тук. Чета само първата част, както е фактически отношението между мъжа и жената. Ето, отваряме пета глава на посланието фактически до Ефесяни. Какво казва в пета глава до Ефесиян? Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. И като се прочете това, и мъжа се подсмихне и си слага вече виртуални тапи в ушите. Така е. Слага си виртуални тапи в ушите. И нищо не чува след това. Аз затова винаги го подчертавам, да си извадя тапите и хубаво да чуе. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня на Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. От това какво разбрахте? Че задължението на мъжа спрямо жената е многократно по-голямо, по-задължаващо и в духовно отношение по-изискващо от мъжа. Така ли, Елеоноре? Нали е така? Само, че мъжете не го чуват. И те считат, че като чуят първата дума, значи жената, християнство така я определя, аз вървам напред, тя ми носи куфарите. Да, в арабския свят е така. В арабския свят е така. Върви с фереджето, а жена му носи куфарите. Тя е безпредметна, тя е животна. Нищо повече от това. Защо не трябва да има такова разделение в православния храм? Наскоро пак, мисля, че последната неделя, когато бях дежурен, пак като ви раздавах нафората, пак ви го казах. Отваряме.
Да, от тия, които използват аргумента за разделението, е точно това, че мъже глава на жената, Христос глава на...
Добре, нали четем тук? Не е въпросът да прочетем първия ред и да напишем законовата база, нали, кое как трябва да бъде. Трябва да се чете подред и тогава да се разбере какво е правилото, като отношение. Отваряме посланието до Галатияни, трета глава. Които пеят и са хористи. Бъгърни. Чуйте ми само за... Които пеят в църквите и са хористи, знаете, че на големите господски празници се замества Свети и Боже на литургията с елици во Христа. Боже, Керка, ще мълчиш, защото преди малко ти го прочета. Къде е написано това нещо? Кой го е казал това нещо? Всички, които Христа се кръстихте, Христа се облякохте. Как ти казах да мълчиш? Нека малко да се поробят. Ние сме свикнали да приемаме определено статукво и силото ни вещество е замръзнало в главите. Не мислим, изобщо не мислим. И затова нищо не разбираме от тая книга. Това не е големия проблем. И това, между другото, е проблем на глобалното православие. Не на българи, на православни християни. А православните по принцип, православните престанали да мислят. А това е голям проблем. Защото знанието е в основата на всичко. Не можеш да имаш вяра без знание. Няма как да се случи това нещо. Не можеш да живееш божественото любов без знание. И това нещо не може да се случи. Тези думички, брати и сестри, са казани от светия апостол Павел точно в посланието до Галатияни. 3 глава, 26 стих. И той казва така. Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Исуса Христа. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. И забележете какво казва. Няма вече юдеин, ни елин. Няма роб, ни свободник. Няма мъжки пол, ни женски. Защото всички вие едно сте в Христа и Исуса. Е, тези думи какво ви говорят? За някакво разделение? Или светия апостол Павел до категоричност иска да каже, че в любовта делба не може да има. В любовта не може един да каже, аз съм мъж, затова съм тук, пък ти си жена и трябва да си там. Няма как да се случи. Само, че тези неща малко хора ги четат. И отваряме посланието до Колосияни. Трета глава отново. Какво се казва там? А сега и вие отхвърляте от себе си всичко. Гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си. Не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието по образа на своя създател. Дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос. Ще ви дам още една посочка за отношението между мъжа и жената. В първо послание до Коринтияни, 7 глава. Там апостола пише: мъжът да отдава на жена си дължимата любов, също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. Също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Не дейте се лишава един от други, освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва. След това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната поради вашето невъздържание. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед. Защото желая всички човеци да са като мене, а във всички всеки си има своя дарба от Бога, един тъй, други инак. А на неженените и вдовиците казвам, добре им е, ако си останат като мене, т.е. той не е имал жена, той е бил сам човек. Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват. На жените заповядвам, не аз, а Господ, жена да се не раздели от мъж, ако пък се раздели, да остане неумъжена или да се примири с мъжа си и мъж да не оставя жена си. Тоест, реципрочността в една посока няма. Той казва жената да не оставя мъжа си и мъжът да не оставя жена си. А, така. А на останалите аз говоря, а не Господ. Ако някой брат има жена неповярвала, а тя е съгласна да живее с него, да я не оставя. И ако някоя жена има мъж неповярвал и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена и неповярвала жена бива осветена от вярващият мъж. Инак децата ви биха били нечисти, а сега те са святи. И най-важният завършик, няма да ви чета цялата глава, за мен най-важният завършик е от 27 стих на тая седма глава. Свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. И това, че той го е казал за жената, това не означава, че това не се отнася и за мъжа. Нали така? Защо го казваме? Защото има едно голямо недомислие при нас конкретно. Венчали се след 3 години, отишли в съда и се развели. И идва единия, който малко го гризе по някакъв начин съвестта и казва: отец, вика, аз от 2-3 години съм разведен, как вика, казвам, мога и църковно се разведа. И начинът знаете ли какъв е? Пише една молба до митрополита, отива, внася си 20 лева такса и след една седмица получава формално административно писмо, че е разведен. Е, административно ли ги венчахме? И влязохме в храма, облякохме се, отворихме дверите, изпълнихме свето таинство венчание и знаем, независимо, че не сме го видяли с физическите си очи, че Светия Дух ги едини в една плът. Е, като ги единил Светия Дух в една плът, можем ли да разделим тая плът с едно административно писмо? Става ли това нещо? Няма как да стане. Затова ако отворим каноническите правила, там не в почти, в много от вселенските събори той въпрос се засяга. И светите отци казват: да, една плът, но случило се, разделили се вече. Казва второбрачи, той гносота казва пред Бога. Но го допускаме, за да не влязат в още по-голям грях. И затова, ако забележите, когато да кажем има двойка, която иска да се венчее, винаги питаме, записваме мъжа: ти на кой брак си? Ти на кой брак си? Жената. Ако един е на втори брак, но другия е на първи брак, след като определя, ще се венчеят като новобрачни, защото не можем да наказваме той, който влиза в първи брак. Църквата не иска да го накаже. Но ако са второбрачни, вече няма таинство. Отслужва се венчание като чинодействие, но то не е таинство. Разбирате ли? Щом няма таинство, тайната на единението в една плътия няма. Практически. Това са много дълбоки неща, върху които много трябва да се мисли. Затова аз винаги казвам, че в Христовата църква развод няма. Христос, 19 глава на Матея, говори само за една причина за развод. Чакайте само да отворя, да мога да ви цитирам директно. Това е главата, която определя фактически брачните отношения. Говорим за Евангелие. Същото нещо го повтаря и свети евангелист Марко. Другите евангелисти не се занимават с тази проблематика. Тук Христос казва: затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. А католиците имат една по-особена визия върху този текст. Те го превеждат последните думи по този начин. Прочее, което Бог е съчетал, човек не може да разлъчи. Затова католическата църква е забранила тотално развода. Тоест, Там е много трудно да се разведеш. Там не можеш да отидеш, можеш да си Бразилия, да си бразилец, а така, и да отидеш при епископа и да кажеш, аз искам да се разведа. Не, само папата може да разреши. И то, на каква основа? Само на основата на позволението от страна на Христос. А той е казвал, аз пък ви казвам, те му казват, защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да напусне жената? Той му отговори, поради вашето жестоко сърдече и вие позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние и се ожени за друга, той прелюбодействува. И който се ожени за напусната, прелюбодействува. Това е единствената причина за развод в християнската църква. Няма друга причина. Така че въпросът, който задаваш,
добре,
той е да прекомерно добре разяснен тук.
Какво иска да каже апостола с тия думи? Жената, на мъжа и така.
Какво изразява с думата покорност ли?
Да. И глава на...
Добре, подмени думата покорност с думата прошка. Как ще прозвучи? Не бива буквално да се гледат думите, а да се вади смисъла. Смисъла. След като той многократно в текстовете обяснява и поставя на една равнопоставена основа жената и мъжа, за покорност не можем да говорим. Или ако говорим за покорност, то в частта на християнското смирение всеки да се умява да прости грешката на другия и да не създава конфликтна ситуация в семейството. Така стоят нещата.
Защо казва нещата с кое много върво? Каква му е целта да каже Христос е глава на мъжа, мъжа е глава на жената?
А пък на Христос е Бог. Тоест, той изразява последователността на творението. Но от тук не можем да вадим някакъв дивидент на подчиненост. Защото ако извадим дивидент на подчиненост от страна на жената спрямо мъжа, тогава бихме отрекли троичността на Бога. Категорично бихме отрекли. Защото тогава Христос трябва да е в подчинително отношение на Бога. А щом е в подчинително отношение на Бога, не можем да имаме равнопоставена троица. И от тук са много сложни последиците от всичко това. От тук влизаме в един чист гностицизъм, който би отрекал божественото достоинство на Христос. Виж колко са дебели нещата.
Добре, в тази връзка не мога да се обясня. Господ Исус Христос каза, моят отец е по-голям от мен. Каква връзка е това,
бе? Цитирай точно място. Аз винаги чета отгоре и отдолу. Иначе, с две думи, Йоан. Посочка.
14 глава, 28 стих. Чухте, че аз ви рекох, отивам от вас и пак ще дойда при вас, да ми бяхте любили, щяхте да се казвате, че рекох отивам при отца, защото моят отец е по-голям от мене.
Винаги, когато Христос е изразявал по този начин, да кажем, ако отворим Евангелието по Матея, реч прочно да го сравним конкретно с Евангелието по Йоанна. Когато 24 глава на Матея, той им говори за последните времена и те го питат, учителю, кога ще бъде времето. И той им казва, че само Бог, Отец, фактически знае времето. Дори и ангелите не го знаят. Какво иска да им каже това? Че той не знае времената ли? Ти как би го разбрал?
Би трябва да ги знаеш това Бог.
А, така. А защо им го казва по този начин тогава? За да не го изкушават. И самите те да не се изкушават. Той практически им казва: ето аз ви благовестя, това е истината. Това. Събитията са такива, те ще се случат. И аз ви подавам, за да знаете, че когато тези времена дойдат, т.е. това, за което съм ви говорил, ще се случи. Но това е знайно само за моя Отец. Дори ангелите, казва, не го знаят. Добре, ма, ако отвориш Евангелието по Йоанна, 10 глава, отвори и прочети 30 стих.
Аз и Отец едно.
А, така, колко кратъчък стих и колко изразителен ли. Аз и Отец едно сме. Това, което ти го прочете, 28 стих. Малко по-отгоре, 27 стих, какво четем? Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава, да се не смущава сърцето ви. Тоест, сърцето на човека не трябва да се смущава с презумпцията, ето аз тук намерих някакво разминаване. Няма разминаване. В свещеното писание всичко се доказва. Едно друго се доказва. Ако го познаваме, ще знаем, че разминаване няма. Категорично. И затова Исус му отговори и рече. Той си Юда, не Искариот, му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света? И той казва: ако някой ме люби, ще спази Словото ми и моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Ако отвориш 8 глава на Йоанна, там има две много важни посочки, между другото. Аз скоро не съм ги цитирал на проповед тия посочки. Трябва пак да взема да ги припомня. Христос на едно място казва: ако пребъдете Словото ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тоест, неговата истина може да направи свободен. Коя е неговата истина? Отново казва: ако пребъдете в любовта ми, ако спазите заповедите ми, т.е. какви заповеди е дал Христос? Че казва: ако спазите заповедите ми.
За
в Евангелието има само една дума – заповед. Това е Евангелието по Йоанна 13:34-35 стих. Това е заповедта за любовта. Нова заповед ви давам – да се любите един другиго. Това е единственото място, където Христос казва заповед. Тоест, това не е пожелателно. Аз ви заповядвам по такъв начин да регулирате отношенията помежду си. И затова казва, тоест, и можем да приемем като заповеди 9 боженства и като 10 заповед – заповедта за любовта. Това е новото законодателство, което преосмисля синайското законодателство. И какво казва той? Ако спазите заповедите ми, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазвам заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Това нещо да ти говори. Тоест, има равнопоставеност. И ако понякога Христос се изразява по един особен начин, това е да не дава възможност на учениците да навлизат дълбочина в нещо, което не им е определено да го знаят. Това знание все още не трябва да бъде достъпно за тях. Това е истината. Други въпроси? Добре. Лека вечер ви пожелавам. Всичко най-хубаво.